ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่24กรกฎาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียระดมโจมตีเมืองโอเดสซาสังหารประชาชนและทำลายโบสถ์เก่าแก่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเผยยูเครนยึดพื้นที่คืนจากรัสเซียได้แล้ว 50% โอกาสกลับบ้านของทหารอเมริกันข้ามแดนไปเกาหลีเหนือริบหรี่มัสเผย Twitter เตรียมใช้เครื่องหมาย X แทนนกสีฟ้าในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานพรรคประชาชนกัมพูชาประกาศคว้าชัยเลือกตั้งถล่มทลายอัพไซเคิลเพิ่มคุณค่าให้อาหารเหลือทิ้งเทรนด์ใหม่ของธุรกิจอาหารอเมริกันและส่งท้ายวันนี้บาร์เบนไฮเมอร์ควงคู่กวาดรายได้ทะลุจอสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่วงการฮอลลีวูดติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับอย่างรวดเร็วนะฮะเราไปอัปเดตสถานการณ์ความคืบหน้าของสงครามยูเครนกันก่อนครับคุณนพรัตน
์คือที่รัสเซียนะครับมีการระดมโจมตีทางอากาศใส่เมืองโอเดสซาทางภาคใต้ของยูเครนในช่วงเช้าวันอาทิตย์ครับทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บเกือบ20คนทั้งยังทำลายโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์เก่าแก่แห่งหนึ่งจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ยูเครนนะครับรายงานจากทางการยูเครนระบุว่าเด็กได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งล่าสุดนี้4รายครับโดยขีปนาวุธของรัสเซียได้ทำลายบ้าน6หลังและอาคารอพาร์ตเมนต์หลายแห่งรวมทั้งสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับโบสถ์สปาโซพริโอบาเซนสกี้หรือโบสถ์แห่งการแปรสภาพครับโบสถ์ดังกล่าวถือเป็นโบสถ์ใหญ่ที่สุดในโอเดสซาซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้ที่ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสถานที่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกด้วยกระทรวงกลาโหมยูเครนแถลงด้วยว่าโบสถ์ที่สร้างขึ้นต้นคริสต์ศตวรรษที่19แห่งนี้ถูกทำลายครั้งหลังเคยถูกโจมตีในสมัยของโจเซฟสตาลินอดีตผู้นำสหภาพโซเวียตเมื่อปี1936นะครับขณะที่มีการปราบปรามผู้เห็นต่างทางศาสนาและถูกสร้างใหม่ครั้งเมื่อปี1991เมื่อยูเครนแยกตัวเป็นอิสระจากรัสเซียแล้วทางการรัสเซียรายงานว่ามีการโจมตีใส่เป้าหมายในเมืองโอเดสซาจริงครับโดยเน้นโจมตีเป้าหมายทางการทหารพร้อมปฏิเสธว่าไม่ได้โจมตีใส่โบสถ์ดังกล่าวแต่โยนความผิดว่าอาจถูกทำลายโดยขีปนาวุธของยูเครนเองที่ใช้ต่อต้านการโจมตีทางอากาศของรัสเซียนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมารัสเซียดมโจมตีใส่โอเดสซาหลายครั้งหลังจากถอนตัวออกจากข้อตกลงอนุญาตการขนส่งธัญพืชผ่านทะเลดำซึ่งเมืองท่าแห่งนี้ก็ถือเป็นจุดขนส่งธัญพืชลงเรือสินค้าต่างๆที่เดินทางออกจากยูเครนด้วยประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวประณามการโจมตีของรัสเซียครับพร้อมสัญญาว่าจะมีการโจมตีตอบโต้ด้านนายกรัฐมนตรีอิตาลีจอร์เจียเมโลนีมีแถลงการประนามการโจมตีดังกล่าวเช่นกันนะครับพร้อมเสนอว่าอิตาลีจะช่วยในการฟื้นฟูบูรณะโบสถ์เก่าแก่แห่งนี้ด้วยรัสเซียกล่าวว่าการโจมตีเมืองโอเดสซาคือการแก้แค้นที่ยูเครนโจมตีใส่สะพานไครเมียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคุณสมพศ
ครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับยูเครนนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ในวันอาทิตย์นะครับบอกว่ายูเครนสามารถยึดครองพื้นที่ที่เคยสูญเสียไปให้กับรัสเซียในสงครามนะคืนมาได้แล้วครึ่งหนึ่งแต่ขณะนี้กำลังเผชิญการต่อสู้อย่างหนักหน่วงในการยึดพื้นที่ส่วนที่เหลือคืนมานะครับรัฐมนตรีบริงเคนให้สัมภาษณ์กับ CNN ว่ายูเครนสามารถยึดพื้นที่ที่ถูกครอบครองไปคืนมาแล้ว 50%แล้วว่ายุทธการโต้กลับของยูเครนยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นและเป็นไปอย่างยากลำบากจะไม่เห็นผลลัพธ์เกิดขึ้นในช่วง 2-3 สัปดาห์จากนี้โดยอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนนะครับเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดียูเครนเซเลนสกี้กล่าวว่าความคืบหน้าของยุทธการโต้กลับต่อกองทัพรัสเซียนั้นช้ากว่าที่คาดหวังไว้นะครับมีรายงานว่ายูเครนสามารถยึดหมู่บ้านหลายแห่งในแถบภาคใต้และรอบเมืองบักมุดทางตะวันออกคืนมาได้แล้วแต่ยังคงไม่สามารถทำลายแนวหน้าของรัสเซียที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาได้นะครับและเมื่อถูกถามว่ายูเครนจะได้รับเครื่องบิน F-16 จากสหรัฐตามที่ขอไปหรือไม่นั้นรัฐมนตรีบริงเคนตอบว่าตนเชื่อว่าจะได้รับและสิ่งสำคัญที่ต้องมุ่งเน้นต่อไปก็คือการรับประกันว่าเมื่อได้รับแล้วยูเครนจะได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้การเครื่องบินรบเหล่านั้นได้และใช้ในแนวทางที่ชาญฉลาดด้วยนะครับ ที่ผ่านมานั้นยูเครนร้องขอเครื่องบิน F-16 จากสหรัฐมาโดยตลอดนะครับแต่ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเจคซิลเวนกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นยังไม่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะส่งเครื่องบิน F-16 ให้กับยูเครนหรือไม่นะครับจากสถานการณ์ในยูเครนข้ามไปที่การเมืองกัมพูชากันบ้างครับคุณนพรัตน
์ครับ
ปิดหีบกันไปแล้วนะครับกับการเลือกตั้งใหญ่ของกัมพูชาที่มีการจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทราบกันดีแล้วนะครับว่าพรรคการเมืองของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเนี่ยจะคว้าชัยชนะไปได้อย่างง่ายดายเนื่องจากไม่มีพรรคคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อแต่หลายฝ่ายก็ยังติดตามการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่นะครับคุณนพรัตน์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอ
ใช่ครับเป็นรายงานจากรอยเตอร์นะครับที่รายงานว่าพรรคประชาชนกัมพูชาหรือว่า CPP ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนประกาศชนะแบบถล่มทลายในการเลือกตั้งที่บอกว่าปราศจากคู่แข่งในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่เริ่มขึ้นแล้วก็บอกว่าจบลงโดยไม่มีใครแปลกใจนะครับคุณทรงพจน
์
ที่ชัยชนะจะตกเป็นของพรรคของนายกฮุนเซนที่ปกครองประเทศด้วยความแข็งกร้าวด้วยการปราบปรามผู้เห็นต่างอย่างเด็ดขาดมาเป็นเวลาหลายทศวรรษจนทำให้ผู้แข่งต้องลี้ภัยออกนอกประเทศไปแล้วนับร้อยคนนะครับในปีนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกัมพูชาระบุว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ 84% นะครับคิดเป็นประจำนวนประชาชนราว 8.1 ล้านคนที่ออกมากาบัดเลือกระหว่างพรรค CPP หรือคู่แข่งอีก17พรรคซึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่แรงข่าวบอกว่ามีลับลมคมในมีความชัดเจนอยู่นะครับ
ครับ
หลังปิดหีบโฆษกพรรค CPP คือศกอีสานกล่าวว่าเราชนะแบบถล่มทลายแต่เรายังไม่สามารถคำนวณตัวเลขเก้าอี้ส.ส.ได้ก่อนหน้านี้นะครับฮุนเซนซึ่งดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศมา38ปีบอกปัดประเด็นความกังวลของชาติตะวันตกเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับขณะที่หลายฝ่ายก็มองว่าผู้นำกัมพูชามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะไม่ให้มีอุปสรรคใดๆก็ตามมาขวางแผนโอนถ่ายอำนาจที่เขาบอกว่าคิดคำนวณมาอย่างดีแล้วให้กับฮุนมาเนตบุตรชายคนโตซึ่งก็เป็นทายาททางการเมืองของตนนะครับรายงานข่าวระบุว่าขณะนี้นะครับยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการส่งมอบอำนาจให้ฮุนมาเนตอย่างไรเมื่อไหร่ต้องรอถึงวันพฤหัสบดีแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นำกัมพูชาวัย70ปีส่งสัญญาณไว้แล้วว่าฮุนมาเนตที่ดำรงตำแหน่งนายพลของกองทัพเขมรเนี่ยน่าจะพร้อมขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนหน้าครับในทางทฤษฎีนะครับคุณมาเนต้องได้ที่นั่งในสภาแห่งชาติเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยเฉพาะเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมใจกันหนุนหลังตอนนี้นะครับโฆษกพรรค CPP ก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่ามีความชัดเจนมากแล้วว่าคุณมาเนต์เนี่ยได้คะแนนเสียงมากพอที่จะเข้าเป็นสมาชิกสภานะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณมาเนต์ไม่ค่อยสัมภาษณ์กับสื่อเท่าไหร่นะครับคุณทรงพจน์เลยไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าวิสัยทัศน์ของเขาในการดำหน้าที่ปกครองกัมพูชาที่มีประชากรราว16ล้านคนจะเป็นอย่างไรครับ
ต้องบอกว่าสื่อก็ค่อนข้างติดตามใกล้ชิดนะครับกับการเปลี่ยนถ่ายอำนาจจากพ่อไปสู่ลูกก
็
ค
ือ
คุณมาเนต์ทำไมสิ่งประเด็นที่สื่อต่างชาติทั่วโลกเนี่ยต้องการจะทราบเกี่ยวกับประเด็นนี้คืออะไร
เรื่องแรกเลยนะครับมีคนต้องการดูว่าคุณมาเนต์เนี่ยจะคงไว้ซึ่งสถานภาพการเป็นผู้นำเผด็จการเหมือนกับฮุนเซนผู้เป็นพ่อหรือว่าจะเดินหน้าตามเส้นทางการเปิดเสรีและความเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกกันแน่เพราะว่าฮุนมาเนต์ก็คือจบภาษาจากตะวันตกทั้ง3ปริญญาเลยนะครับ ผู้สื่อข่าวที่การเลือกตั้งนี่เขาบอกพยายามถามฮุนมาเนต์หลังจากไปหย่อนบัตรเลือกตั้งว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศอย่างไรและมีทิศทางการปกครองประเทศอย่างไรเขาตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับสั้นๆบอกว่าขอไม่ความเห็นนะครับผมเพียงมาลงคะแนนเสียงเท่านั้นนักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับว่าการเปลี่ยนฐานหน้าในกัมพูชานั้นจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับเพราะว่าต้องเปิดโอกาสให้คุณมาเนตเนี่ยได้ใช้เวลาทำให้ประชาชนแล้วก็ผู้นำทางการเมืองต่างๆเนี่ยยอมรับความชอบธรรมในตัวเขาอย่างเต็มที่ก่อนอีกประเด็นนึงที่หลายคนจับตาดูนะครับคุณสมพจน์คือเรื่องนโยบายต่างประเทศภายใต้การนำของว่าที่นายกคุณมาเนตนะครับว่าจะถอยห่างออกจากอิทธิพลจีนแล้วหันมาประสานรอยร้าวกับสหรัฐที่มีความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนตลอดช่วงที่คุณเซนผู้เป็นพ่อได้ปกครองประเทศด้วยแนวทางกำปั้นเหล็กหรือไม่อย่างไรครับ
ครับก็คือมีทั้งประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายอำนาจนะครับเรื่องของนโยบายของรัฐบาลชุดใหม
่ครับ
และยังมีเรื่องของความท้าทายด้วยใช่ไหม
ก็
ระหว่างฝ่ายคุณเซนกับฝ่ายอีกฝ่ายต่อต้าน
คล้ายๆอย่างนั้นเพราะว่าการเลือกตั้งถึงจะไม่มีคู่แข่งเลยแต่หนึ่งในนั้นก็คือสมรังสีนะครับผู้นำฝ่ายค้านที่ลี้ภัยไปต่างประเทศในการเลือกตั้งครั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกัมพูชาก็ออกมาสั่ง แบนตัวเขากับพันธมิตร16รายไม่ลงเลือกตั้งไปอีกกว่า2ทศวรรษนะครับ
ครับ
โดยเหตุผลคือเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเรียกร้องให้ประชาชนทำลายบัตรเลือกตั้งซึ่งก็มีชาวกัมพูชาบางรายทำตามผู้นำฝ่ายค้านรายนี้เรียกร้องและมีการถ่ายภาพการฉีกบัตรขึ้นสื่อสังคมออนไลน์มาแล้วมีบางคนเขาบอกว่าเขียนข้อความด่าทอฮุนเซนด้วยว่าบอกเป็นคนขี้ขลาดแล้วก็มีคนนึงที่โพสต์ภาพขึ้นมาบอกว่า UNคือสหประชาชาติควรช่วยเราด้วยนะครับสมรังสีทวีตข้อความออกมาด้วยนะครับว่าเรื่องประหนาดใจประจำวันก็คือตัวเลขและเปอร์เซ็นต์ของบัตรเสียเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าคุณไม่สามารถเอาชนะการเลือกตั้งที่ไม่มีฝ่ายค้านได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับปีนี้ฮุนเซนออกมาให้ความเห็นว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มากขนาดนี้เขาบอกว่าสูงสุดในรอบ3ทศวรรษเลยนะครับคุณทรงพจน์แสดงเห็นว่าส่วนที่เขาเรียกว่าฝ่ายตรงข้ามแบบหัวรุนแรงสุดโต่งเนี่ยล้มเหลวในการก่อกวนการเลือกตั้งแล้วก็เรียกร้องให้ผู้ทำลายบัตรเนี่ยออกมามอบตัวซะอย่าหนีออกนอกประเทศมีคำพูดโค้ดมาผ่านแอปเทเลกราม บอกว่าเรารู้จักหน้าตาพวกคุณแล้วอย่ากลัวไปเลยออกมาแสดงตัวและสารภาพเถอะมิฉะนั้นจะมีการดำเนินการตามกฎหมายครับ
ครับก็เป็นการคาดการณ์นะครับเกี่ยวกับอนาคตการเมืองของกัมพูชาหลังการเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายงานที่คุณนพรัตน์เพิ่งรายงานไปนะฮะได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ Facebook Twitter YouTube และ Instagram นอกจากนี้ยังมี Spotify นะครับ VOAจากกัมพูชาขยับไปที่อินเดียกันบ้างนะครับเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่กระทบเศรษฐกิจโลกนโยบายห้ามส่งออกข้าวหลายประเภทของรัฐบาลอินเดียเนี่ยกำลังนำมาใช้นะครับแล้วก็คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในตลาดโลกด้วยโดยปัจจุบันอินเดียเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคิดเป็น 40% ของปริมาณข้าวทั้งหมดในตลาดโลกโดยมีปลายทางอยู่ที่140ประเทศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียประกาศว่าราคาข้าวในประเทศเพิ่มขึ้น 11.5% จากปีที่แล้วและ 3% ในช่วงเวลา1เดือนจึงได้นำมาตรการห้ามการส่งออกข้าวมาใช้นะครับเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและปริมาณข้าวในประเทศมีผลบังคับใช้ทันทีด้วยการตัดสินใจของรัฐบาลอินเดียมีขึ้นหลังจากที่รัสเซียเพิ่งประกาศถอนตัวจากข้อตกลงขนส่งธัญพืชทางทะเลดำทำให้เกิดความกังวลนะครับว่าราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกรวมทั้งข้าวและข้าวสาลีอาจสูงขึ้นเร็วๆนี้นะครับตามรายงานของสื่อ The Indian Express อินเดียเคยส่งออกข้าวถึง 22.5 ล้านตันนะครับแต่ขณะนี้ลดลงเหลือเพียง10ล้านตันเท่านั้นนอกจากนี้สื่อฉบับนี้ยังบอกด้วยนะครับบอกว่านักวิเคราะห์เชื่อว่านโยบายนี้จะถูกนำมาใช้ต่อเนื่องอีกหลายเดือนเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อในอินเดียด้วยราคาอาหารโดยเฉพาะข้าวและข้าวสาลีต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่อ่อนไหวสำหรับประชาชนอินเดียนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสำคัญทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติในปีนี้และปีหน้านักวิเคราะห์ยังกังวลด้วยนะครับคุณนพรัตน์บอกว่าฤดูมรสุมปีนี้เนี่ยอาจจะทำใหเกิดผลผลิตข้าวจำนวนมากเสียหายนะฮะส่งผลกระทบต่อปัญหาขาดแคลนข้าวในประเทศก็ยิ่งจะต้องห้ามการส่งออกข้าวมากยิ่งขึ้นเดวินเดอร์ชามานะครับนักวิเคราะห์ด้านการเกษตรกล่าวกับ BOA บอกว่าปีนี้มีฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ในรัฐปัญจาบและรัฐหรยานานะครับซึ่งเป็นรัฐที่ปลูกข้าวจำนวนมากในอินเดียนอกจากนี้ก็มีความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญที่จะส่งผลให้หลายประเทศในเอเชียเนี่ยแห้งแล้งนะแล้วก็ร้อนอบอ้าวนะครับชามาบอกว่ารัฐบาลอินเดียทำถูกต้องแล้วที่ระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับเพื่อไม่ให้ต้องแบกรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองครับ
ครับจากที่อินเดียนะครับขยับกลับมาทางเกาหลีกันบ้างเราตามข่าวนี้มาหลายวันแล้วเรื่องของนายทหารอเมริกันที่จู่ๆก็เดินข้ามไปฝั่งเกาหลีเหนือนะครับล่าสุดก็มีรายงานบอกว่าโอกาสที่พลทหารทราวิสคิงจะได้เดินทางกลับมาตุภูมิอย่างรวดเร็วนั้นริบหรี่ลงมากๆเพราะว่ากรุงเปียงยางยังไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้แม้ว่าทางกรุงวอชิงตันจะติดต่อไปหลายวันแล้วก็ตามนะครับโดยล่าสุดแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างการเข้าร่วมประชุม Aspen Security Forum ตั้งแต่วันศุกร์นะครับบอกว่าเรามีช่องทางการสื่อสารเราได้ใช้การช่องทางเหล่านั้นแล้วคำตอบที่เรารับก็คือการยิงทดสอบขีปนาวุธลูกแล้วลูกเล่านะครับ ก็คือเป็นช่องทางการสื่อสารที่ทางรัฐบาลกรุงวอชิงตันภายใต้การนำของประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยพยายามจัดตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อตอนตั้งรัฐบาลชุดนี้นะครับตอนนี้ก็สหรัฐยังรอฟังคำตอบจากทางเปียงยางอยู่ แต่ทางกองบัญชาการกองทัพสหรัฐและสหประชาชาติหรือว่าชื่อย่อ UNC เนี่ยเขาบอกได้เดินหน้าทำการสืบสวนแล้วว่านายทหารรายนี้ที่ควรจะขึ้นเครื่องกับสหรัฐไปในวันก่อนหน้าเกิดเหตุเพื่อไปรับโทษทางวินัยไปปรากฏตัวที่พรมแดนระหว่าง2เกาหลีได้อย่างไรพันเอกไอแซคเทเลอร์ผู้อำนวยการด้านกิจการสาธารณะของ UNC นะครับซึ่งเป็นกองกำลังนานาชาติที่นำทีมโดยสหรัฐและทำหน้าที่ดูแลพื้นที่ความมั่นคงร่วมหรือว่า Joint Security Area JSA นะครับเป็นจุดที่พลทหารคิงวิ่งข้ามไปฝั่งเกาหลีเหนือบอกกับ VOA ว่ากำลังมีการศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่18กรกฎาคมด้วยเพื่อสรุปว่าต้องมีการดำเนินนโยบายหรือขั้นตอนใดๆหรือไม่เพื่อลดความเสี่ยงให้กับผู้ที่มาเยือน JSA จากนี้ไปนะครับพยานซึ่งเป็นผู้ร่วมทัวร์ใน JSA และเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าพลทหารคิงเนี่ยวิ่งข้ามแดนไปพร้อมกับหัวเราะไปด้วยแล้วก่อนจะวิ่งข้ามไปในอาคารซึ่งเป็นอาคารที่ทำหน้าที่ปักปันเขตแดนระหว่าง2เกาหลีก่อนจะถูกเจ้าที่ทหารของกรุงเปียงยางคือเกาหลีเหนือเนี่ยขับรถข้ามไปฝั่งเกาหลีเหนือไปอันนี้เป็นรายงานของกระทรวงกลาโหมที่แจ้งมานะครับตอนวันนี้ก็ยังไม่มีใครทราบถึงแรงจูงใจว่าทำไมพลทหารคิงถึงทำสิ่งที่บอกว่าอันตรายเช่นนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าถึงแม้ว่าการที่คนจะพยายามวิ่งข้ามแดนไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่แทบไม่เคยเกิดขึ้นและถึงจะมีก็เป็นกรณีของทหารอเมริกันที่เหมือนจะพยายามแปรพักแต่เขาบอกว่าไอ้บริเวณที่ต้องวิ่งผ่านเนี่ยเขาบอกความกว้าง 2.5 ไมล์ยาว160ไมล์นะฮะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีคนวิ่งจากฝั่งเกาหลีใต้หายเข้าไปในเกาหลีเหนือได้สำเร็จระหว่างร่วมทัวร์พื้นที่ JSA อันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีการตามได้แค่ไหนนะครับ
ต้องเป็นบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างประหลาดมากนะฮะสำหรับเรื่องของพลทหารคิงผู้นี้นะฮะไปที่เรื่องของคนอเมริกันเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนอเมริกันที่ติดตามเฝ้าดูฟุตบอลโลกหญิงที่ตอนนี้แข่งขันกันอยู่ที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับนัดเปิดสนามของทีมชาติสหรัฐเนี่ยมีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ถล่มเวียดนามไป3-0นะฮะแต่ว่าที่จะพูดกันก็คือชาวอเมริกันเนี่ยเฝ้าดูหน้าจอการแข่งขันนัดที่ผ่านไปเนี่ยนะ6,260,000คนถือว่ามากนะฮะเมื่อพิจารณาจากว่าครั้งสุดท้ายที่นั่งดูหน้าจ
อ
ชมเกมฟุตบอลเนี่ยที่มีตัวเลขขนาดนี
้
ต้องย้อนกลับไปถึงฟุตบอลโลกเมื่อปลายปีที่แล้วฟุตบอลโลกชายด้วยรอบชิงชนะเลิศดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าฟุตบอลหญิงเนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างสูงในอเมริกานะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกหญิงในอเมริกาครั้งนี้ก็คือสถานี Fox และ Telemundo นะครับซึ่งเป็นช่องทีวีภาษาสเปนิชฟ็อกและบริษัทวิจัยนิวซันเผยว่ายอดผู้ชมในนัดเปิดสนามของทีมชาติสหรัฐครั้งนี้สูงกว่านัดเปิดสนามกับทีมชาติไทยเมื่อ4ปีที่แล้วถึง 99% นะครับ
ครับ
สำหรับนัดหน้าในคืนวันพุธทีมชาติสหรัฐก็จะไปเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับคู่ชิงชนะเลิศเมื่อ4ปีก่อนที่โคจรมาอยู่กลุ่มเดียวกันซึ่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยวันอาทิตย์เพิ่งจบไปเอาชนะโปรตุเกสไป1-0นะครับส่วนผลคู่อื่นในวันอาทิตย์สวีเดนชนะแอฟริกาใต้2-1และฝรั่งเศสเสมอจาไมกาไป0-0คุณนภัทร
ก็สำหรับแฟนบอลก็อย่าลืมติดตามไปนะครับเชียร์ทีมอเมริกันซึ่งก็โดดเด่นพอสมควรเอามาดูข่าวธุรกิจอีกข่าวหนึ่งกันบ้างเป็นเรื่องของคนที่เราพูดถึงบ่อยๆนะครับอีลอนมัส
ก์
เขาบอกว่าออกมาเผยว่ามีแผนจะเปลี่ยนโลโก้ของ Twitter จากนกสีฟ้าเป็นเครื่องหมายX หรือเครื่องหมายกากบาทนะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่สุดตั้งแต่มัสซื้อกิจการ Twitter ในราคา 44,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วมานะครับโดยมัสทวีตข้อความออกมาในวันอาทิตย์ครับว่าตนอาจเริ่มเปลี่ยนโลโก้ดังกล่าวทั่วโลกทันทีตั้งแต่วันจันทร์นี้แต่ไม่ได้ระบุถึงสาเหตุของการเปลี่ยนนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามัสเพิ่งแต่งตั้งลินดายาคาริโนอดีตผู้บริหารสื่อ NBC Universal ขึ้นมาเป็น CEO คนใหม่ของ Twitter เพื่อหวังกระตุ้นยอดโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์แห่งนี้นะครับและสัปดาห์ที่แล้วมัสก์ก็เพิ่งอ้างว่าภาวะโฆษณาหดหายคือเหตุผลที่ทำให้กระแสเงินสดของบริษัทลดหนักนะครับขณะที่ภาวะหนี้สูงก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้สถานการณ์การเงินไม่น่าประทับใจตั้งแต่มัสก์เข้าซื้อกิจการ Twitter มานะครับก็พยายามให้ความมั่นใจกับผู้ลงโฆษณาที่กังวลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนต่างๆที่ตนนำมาไม่ว่าจะเป็นการปรับเอาผู้บริหารระดับสูงชุดเดิมออกปลดพนักงานออกจำนวนมากและดำเนินนโยบายการตรวจสอบเนื้อหาด้วยวิธีที่ต่างจากเดิมโดยพยายามย้ำว่าอย่างไรก็ตามธุรกิจของ Twitter ก็ยังเป็นปกติมาโดยตลอดครับ
ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ทั้งภาพและเสียงนะครับทาง YouTube และ Facebook VOA ไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปไปฟังเรื่องของธุรกิจอาหารที่เรียกว่า Upcycle ครับ ครับอัพไซเคิลเรารู้จักแต่รีไซเคิลตอนนี้มีอัพไซเคิลเป็นกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากอาหารเหลือใช้นะครับกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นในหมู่ร้านอาหารต่างๆในอเมริกาคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
To start thinking about food in different ways and thinking about
ไทเลอร์มาเล็กเป็นผู้ก่อตั้งร้านไอศกรีม Salt and Straw ที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนที่ร้านของเขามาเล็กจะนำโยเกิร์ตที่เหลือทิ้งมาใช้ทำไอศกรีมเลมอนเคิร์ดส่วนไอศกรีมนมข้าวบาเล่รสช็อกโกแลตนั้นเขาใช้วิธีผสมเศษข้าวกับธัญพืชที่ใช้ทำเบียร์เพื่อให้ได้รสชาติที่เหมือนครีมค่ะ
You know like there's all these different systems that we need to recondition our brain and I think that's the cool thing about you know at Salt and Straw we're trying to shock people a little bitTo start thinking about food in different ways and thinking about
มาเล็กกล่าวว่าแทนที่จะเรียกของเหลือเหล่านั้นว่าเป็นเศษอาหารเราควรจะเรียกมันว่าเป็นอาหารที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วเราควรจะเริ่มลดการสูญเสียเหล่านั้นบริษัทไอศกรีมของมาเล็กเป็นหนึ่งในบริษัทที่เริ่มต้นการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าอัพไซคลิงซึ่งเป็นกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากอาหารเหลือใช้ค่ะการเคลื่อนไหวดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจเนื่องจากบรรดาผู้ซื้อต่างต้องการทราบว่ามีอะไรอยู่ในอาหารของตนบ้างอาหารเหล่านั้นมาจากไหนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างค่ะสมาคมอาหาร Upcycle หรือ Upcycled Food Association เผยว่าแต่ละปีมีอาหารมากกว่า31ล้านตันต้องถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ในสหรัฐโดยทางองค์กรประเมินว่าขยะอาหารเหล่านี้คิดเป็นอัตราส่วนราว 40% ของปริมาณการผลิตอาหารของประเทศซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศมากกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์ทั้งนี้การนำเศษอาหารมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นนั้นกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเช่นแป้งทำเค้กและขนมกรุบกรอบผักทอดตามร้านขายผลิตภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติบางก็ใช้ผักและผลไม้ที่ร้านอาหารไม่ต้องการเนื่องจากรูปร่างหรือสีของมันค่ะสมาคม Upcycled Food Association ได้มอบเครื่องหมาย Upcycling Certified ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สมาคมกำหนดไว้อย่างเช่นที่อยู่บนฝากล่องไอศกรีม Salt and Straw ชนิดใหม่ซึ่งทำให้ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อว่าบริษัทนี้มีการนำอาหารมารีไซเคิลให้มีคุณภาพดีขึ้นค่ะสมาคมแห่งนี้ได้อนุมัติผลิตภัณฑ์อาหารไปแล้ว30รายการในปี2021ให้มีเครื่องหมาย Upcycling Certified อยู่บนผลิตภัณฑ์เหล่านั้นและตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ถึง450ชนิดที่ได้รับเครื่องหมายนี้ไปแล้วค่ะ
So this is a mark that you can see on the products wherever you go shopping to be able to understand how that company is reducing food waste in their supply chain
When we launched Angie Kron ผู้บริหารของ Upcycled Food Association กล่าวว่าแนวทางปฏิบัติที่ล้าสมัยทำให้มีอาหารเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากและว่าการที่ได้เห็นเครื่องหมายดังกล่าวบนผลิตภัณฑ์ต่างๆในเวลาที่ไปซื้อของจะช่วยให้เข้าใจได้ว่าบริษัทนั้นๆลดขยะอาหารอย่างไรบ้างค่ะนอกจากนี้แล้วตราประทับขององค์กรนี้ยังพบได้ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตโดยบริษัท Renewal Mill ในเมืองโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งกำลังเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อาหารที่เหลือจากนมสกัดจากพืชให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งเพื่อลดปริมาณของเสียในระดับการผลิตค่ะ
So we take the byproducts from different food manufacturing processes and turn them into ingredients. So our first product is the pulp left over from making soy milk. We turn that into a high fiber gluten free flour called Okara flour.
แคโรลีนคอตโต้ผู้ก่อตั้งบริษัท Renewal Mill กล่าวว่าเราจะใช้แป้งนั้นในการทำอาหารต่างๆเช่นส่วนผสมสำหรับทำขนมและคุกกี้และว่าแป้งนี้ยังถูกนำไปใช้ในการผลิตไอศกรีมรสใหม่ที่ชื่อ Salted Caramel and Okara Cupcakes ของบริษัท Salt and Straw อีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์รีไซเคิลในร้านไอศกรีมตลาดที่ขายสินค้าเกษตรกรหรือร้านขายอาหารจากธรรมชาติเท่านั้นแต่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในซานฟรานซิสโกก็มีการเสิร์ฟพิซซ่าและไวน์ที่ทำจากอาหารเพิ่มคุณค่าผ่านกระบวนการอัพไซเคิลนี้แล้วเช่นกันค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับสับใหม่อัพไซเคิลแต่สับใหม่อีกอันนึงที่กำลังดังเลยบาร์เบนไฮเมอร์คืออะไร
ฟังคุณเนาะเป็นการรวมคำสักอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะ
ใช่ระหว่างภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้กับออปเพนไฮเมอร์ซึ่งเข้าฉายพร้อมกันสุดสัปดาห์นี้ก็สร้างกระแสขึ้นมาทันทีนะครับภาพยนตร์สองเรื่องนี้ฉุดให้แฟนหนังเนี่ยต้องควักกระเป๋า ในระดับที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่หลายด้านเลยนะครับคุณนภรัตน์สร้างความหวังใหม่ให้แก่บรรดาผู้สร้างหนังฮอลลีวูดหลังจากเผชิญภาวะซบเซาหลังโควิดระบาดด้วยบาร์บี้จากค่าย Warner Brothers นะครับคว้าแชมป์หนังทำเงินในอเมริกาเหนือสุดสัปดาห์นี้ไปครองด้วยรายได้ถล่มทลาย155 ล้านดอลลาร์ทำสถิติเป็นหนังที่เปิดตัวด้วยรายได้สูงสุดปีนี้แล้วก็ทำสถิติใหม่เป็นหนังที่กำกับโดยผู้หญิงเปิดตัวด้วยรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยนะครับส่วน Oppenheimer ของค่าย Universal ก็เป็นฝีมือของ Christopher Nolan นะครับตามมาอันดับ2ด้วยรายได้ 80.5 ล้านดอลลาร์มากกว่าที่คาดการไว้แล้วก็ทำสถิติเป็นหนังของโนแลนที่เปิดตัวด้วยรายได้มากที่สุดนอกเหนือจากไตรภาคแบทแมนแล้วก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์อิงชีวประวัติเรทอาร์ที่ทำรายได้สูงสุดในสุดสัปดาห์แรกเท่าที่ฮอลลีวูดเคยมีมานะครับก็เรียกว่าทำลายสถิติกันรัว
ๆ
นอกจากนี้บาร์เบนไฮเมอร์ก็คือ2เรื่องเนี่ยยังสร้างประวัติการครั้งแรกที่หนังอันดับ1เปิดตัวที่ระดับมากกว่า100ล้านดอลลาร์แล้วก็มีอันดับ2ทำรายได้เกิน80ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เดียวกันนะครับ
ครับ
แล้วก็ตลาดต่างประเทศก็ทำรายได้ทะลุทะลวงมาก
บ
าร์บี้เก็บไป337ล้านดอลลาร์ทั่วโลกออปเพนไฮเมอร์เก็บไป174ล้านดอลลาร์ทั่วโลกครับ
ครับมีสถิติน่าสนใจนะคุณทรงพจน์เขาบอกว่าผู้ชมส่วนใหญ่ของบาร์บี้เนี่ยกว่า 65% เป็นผู้หญิงและ 40% ต่ำกว่าอายุ25ขณะที่ผู้ชม 62% ของออปเพนไฮเมอร์เป็นผู้ชายและ 63% เป็นผู้ที่อายุเกิน25อันนี้อ้างจากข้อมูลของ Post Track นะครับ
ครับ
กระแสที่เกิดขึ้นเขาบอกดูเหมือนจะเริ่มต้นจากการแข่งขันของหนัง2เรื่องที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งด้านของเนื้อหาสไตล์และแฟนๆแต่กลับเป็นว่าทั้ง2เรื่องกลับสนับสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างดีโดยต่างได้รับแรงผลักดันส่วนหนึ่งจากเสียงวิจารณ์ที่ล้วนชื่นชมกล่าวคือ Barbie และ Oppenheimer รับคะแนนระดับ 90-94% จากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ตามลำดับเลยนะครับเจฟ โกลด์สตีนผู้บริหารของ Warner Brothers กล่าวว่ากระแส Barbenheimer ช่วยกระตุ้นหนังทั้ง2เรื่องอย่างแท้จริงแล้วก็ถือเป็นความสำเร็จของทุกฝ่ายและบอกด้วยว่านี่เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขของผู้คนทั่วโลกเป็นสิ่งที่สร้างประวัติศาสตร์ในหลายด้านนะครับแล้วก็เชื่อว่าผู้คนจะพูดถึงการตลาดของหนัง2เรื่องนี้ไปอีกนานแสนนานขณะที่ Michael O'Leary CEO ของ National Association of Theater Owners กล่าวว่านี่คือสุดสัปดาห์ประวัติศาสตร์จริงๆและจะส่งผลต่อเนื่องต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ในปีนี้ด้วยครับ
ครับผมและเรื่องของบราเบนไฮเมอร์ก็ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
สว
ั
สดีครับจิรัตน์
วันนี้ได้หลายรสชาติที่เดียวนะคะได้เรื่องราวของเทคโนโลยีเรื่องการเมืองเรื่องความมั่นคงมาเรื่องภาพยนตร์เรื่องอาหารอัพไซเคิลพิซซ่าที่ได้เครื่องหมายอัพไซเคิลนี่เขาใส่อะไรบ้างคะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์
เขาเป็นอาหารที่นำอาหารที่ต้องบอกว่าเป็นอะไรนะอาหารที่อาจจะเป็นขนมปัง
ไม่ทันแล้วกัน
ไม่พูดว่าทันแล้วก็อาจจะใกล้จะเอาไปทิ้งเนี่ยนะฮะก็มานำมาปรุงใหม
่
ทำแปรรูปใหม่ให้เป็นเพิ่มคุณค่าของอาหารนะฮะทำเป็นไอศกรีมอย่างในเรื่องนี้อาจจะทำเป็นพิซซ่าแบบใหม่หน้าต่างๆเพื่อให้มีมูลค่ามากขึ้นแทนที่เอาอาหารไปทิ้ง
ก็คืออย่างแป้งทำขนมปังก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอย่างข้างหน้านะฮะพวกมะเขือเทศหรือผักเห็ดพวกเนี้ยถ้ามันใกล้หมดอายุแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทานไม่ได้ก็คือรีบเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เหมือนอาหารอะไรนะเหมือนผลไม้ตัดแต่งในห้างในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเอามาดูดีกว่า
ครับ
เหมือนอาหารที่เวลาจะเลิกห้างหรือเลิกซูเปอร์มาร์เก็ตเราไปรอซื้อราคาที่ต่ำกว่าปกติหรือเปล่าแบบคล้ายๆกันหรือเปล่า
อันนั้นเนี่ยมันเสร็จแล้วแล้วก็ต้องทานนะฮะแต่อันนี้นี่คือเอาของที่เป็นวัตถุดิบที่มันใกล้จะวันที่ขายไม่ค่อยดีเนี่ยมาทำเป็นอาหารเพิ่มคุณค่าขายราคาเต็มฮะ
ใช่ก็เหมือนกับชื่อ upcycle คือไม่ใช่
ร
ี
ที
่
เป็น
ครับ
แต่กำลังจะหมดอายุในวันนั้นไม่ใช่อาหารที่ทำแล้วนะคะก
็
เป็นอาหารที่เกือบจะหมดอายุแล้วถูกไหมคุณนพรัตน์เอามาใช้
ใช
่ฉันกำลังนึกถึงร้านชาบูร้านหมูกระทะอาหารที่ทานไม่หมด
มัน
เป็นเรื่องเดียวกันไหมหรือไม่ใช่
คืออันนี้เป็นในลักษณะของเปลี่ยนรูปแบบของอาหารไปเลยนะฮะก็คือไม่ใช่เอาอาหารเดิมแล้วมาทานซ้ำหรือว่าใกล้หมดอายุแล้วไปกินคือเอาไปเปลี่ยน เพื่อเพิ่มมูลค่านะฮะเพื่อแล้วก็จะ